Mirdit a Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Zgjidhja problemit me qenë të shumë e dacak në Kosovë varet nga mungesa fondeve. Pentagoni njofton se sa luftetar të grupit Shteti Islamik janë vrarë deri më tash nga sulmet ajrore. Ka vdekur ish senatori dhe astronomi që bëri krenar amerikanët John Glenn. Për këto dhe informacionet të tjera që ndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Prishtinë ka filluar një fushatë e dy organizatave që ka për qëllim sensibilizimin e qytetarëve për ajrin e ndotur të kryet qytetit të Kosovës. Gjatë fushatës, rrjeti i edukatorëve bashkëmoshatar dhe lëvizja Shkenca për Ndryshim po bëjnë matje të drejtë për drejta të cilësisë së ajrit, si dhe po vendosin stenda për informimin e qytetarëve, po ofrojnë broshura dhe maska kundër ndotjes. Deputetet në Korenë Jugore kanë miratuar shkarkimin e presidentes Park Geun-hye pas një votimi që e bën kryeministrin e këtij vendi ushtrues detyrat të presidentit. Gjykata kushtetuese brenda 30 ditësh duhet të marrë vendim nëse do ta largojë përfundimisht Park nga detyra apo ta kthejë atë në atë pozitë. Ajo akuzohet për abuzim me pushtetin dhe ndihmën edhe një shoqe të ngushtë për të zhvatur para nga kompanitë Koreas së Jugut. Koalicioni udhëhequr nga SHBA, që po lufton në Irak, ka vrarë së paku 50.000 militantë të Shtetit Islamik prej vitit 2014, ka njoftuar zyrtar të Pentagonit më 8 dhjetor. Koalicioni ka kryer 16.000 sulma ajrore në Irak dhe Siri, derisa ka trajnuar dhe armatosur luftëtarët vendorë që gjithashtu po luftojnë kundër ISIT. Zyrtarët thonë se koalicioni ka dobësuar aq shumë grupin Shteti Islamik, sa që ky grup tani po shfrytëzon luftëtar adoleshent që të mbrojnë Mosulin dhe Rakën. Disa prej senatorëve kryesorë republikanë do të hetojnë dyshime që thonë se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të muajit kaluar dhe kërcënimet potenciale kibernetike ruse ndaj ushtrisë. Ky është një qendrim i kundërt i partisë me presidentin e zgjedhur Donald Trump, i cili fitoi zgjedhjet si i nominuar i republikanëve. John McCain dhe senatori Lindsey Graham janë dy republikane që po mbajnë qendrimet më të ashpra ndaj Rusisë. Agjencitë e lajmeve raportojnë se astronauti më i vjetër dhe ndër më të njohurit amerikan John Glenn vdiq në moshën 98 vjeçare. John Glenn është dhe gjithmonë do të jetë heroi më i madh i Ohios, ndërsa vdekja e tij sot është arsye për të gjithë ne të mbajmë zi, ka thënë guvernatori i këtij shteti amerikan John Kasich përmes një komunikate e cila ka njoftuar për vdekjen e Glenn. Ai konsiderohet si arsyeja e krenarisë amerikane në garën me Bashkimin Sovjetik për dominim të hershëm të eksplorimit të hapësirës. Dhe në blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me kronikat nga zyra në Prishtinë. Lista serbe tash për tash nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës, thon përfaqësuesit e këtij subjekti politik. Fadon Abdullahu, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, thotë se qeveria nuk e ka ndërprer komunikimin me listën serbe, ndërkohë që këta të fundit vazhdojnë të jenë të pranishëm në vendet e tyre të punës, përveç mbledhjes së ekzekutivit. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Slavko Simic, kryetari i listës serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që përfaqësuesit e kësaj liste në institucione kanë vullnetin që të kthehen aty dhe po presin, siç thotë ai, krijimin e kushteve normale për një kthim të tillë në institucione. Kjo për faktin se sipas tij legjislativi dhe ekzekutivi nuk e kanë legitimitetin e mjaftueshëm nëse në të nuk marrin pjesë përfaqësuesit e komunitetit serb, gjë e cila është e garantuar edhe me kushtetutë në Kosovës.
Prisimo, ukoliko se bude dešavalo na tom polju nešto pozitivno, ukoliko se bude odmrzao proces formiranja zajednice srpskih opština.
Sigurisht që në rast se do të ndodhë diçka pozitive në këtë drejtim dhe në qovë se shkrijet procesi formimit të bashkësisë o komunave serbe, sigurisht që kjo do të ishte një lëvizje dhe hap pozitiv që deputetet e bashkësisë serbe të kthehen dhe të bisedojnë me partnerët e tyre të koalicionit, ti të definojnë në mjaltgjera dhe çështje të cilat janë me rëndësi esenciale për bashkësinë serbe. Pas kësaj edhe të sjellim vendimin për pjesëmarrjen tonë në institucione, tha Simic. Në tjetër Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë që komunikimi me përfaqësuesit e listës serbe është i vazhdueshëm.
Të gjithë ata që janë në njëse mënyrë tjetër të involvuar në qeveri, dhe në qeveri se vazhdojnë tjenë pjesë marës forma ndryshme, pra të dalin vendet punës në përdikastere ndryshme qeveritare, ndërko që nuk marin pjesë vetëm në mbledhjet e qeverisë. Pra ata janë aktiv, gjë që është e mirë, aq më shumë nëse mund të thuhet kështu, se na bëjnë të mundshëm komunikimin e vazhdueshëm dhe që të arrijmë deri te ajo fazë ku nuk do të kemi çfarë do sikundër thuhet ngrirje.
Mos shkëputjen e komunikimit ndërmjet partnerëve të koalicionit qeveritar Abdullahu e sheh si mundësi pozitive që të shqyrtohen vërejtjet dhe çështjet që kanë përfaqësuesit e listës serbe lidhur me situatën e krijuar me ngrirjen e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore. Por është kusht krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe që përfaqësuesit e listës serbe të heqin dorën nga ngrirje e pjesëmarrjes së tyre në institucionet qendrore, si miq ka hedhur poshtë se kjo mund të jetë kusht. Sipas tij, themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe kanë obligim autoritetet e Kosovës, por siç thotë ai, komuniteti serb dëshiron që të nisë ky proces dhe në rast se ai fillon, atëherë edhe deputetët serb janë të obliguar të kthehen në institucione për të marrë pjesë në përpilimin e statutit të asociacionit dhe që atë ta inkorporojnë në mënyrë ligjore.
To ne možda nikako da bude uslov, jednostavno to samo može da bude jedan pokazatelj, jedna dobra volja.
Ky nuk mund të jetë kusht në asnjë mënyrë, por thjesht ky mund të jetë një tregues dhe një vullnet i mirë në qovë se shkrihet dhe nisë ky proces, tha Simic. Miratimi ligjit për trepsën dhe ligjit për investime strategjike nga kuvendi Kosovës në tetor të këti viti, kanë bërë që përfaqësuesit e listës serbe të angrin pjesëmarrjen e tyre në ekzekutiv dhe legislativ, duke thënë si miratimi atyre ligjeve nga kuvendi Kosovës nuk i mbrojnë, si që kanë quajtur ata, interesat vitale të komunitetit serb. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qend endacak mbeten çështje shqetësuese për komunën e Prishtinës, duke llogaritur edhe rrezikun e vazhdueshëm që u kanoset qytetarëve çdo ditë. Nga Agjencia Veterinës dhe Ushqimit thonë se ana legjislative është në rregull për këtë çështje, por për rregullimin e problemit duhet mbulim financiar, diçka që mungon sipas tyre. Raporti Ariana Kasapollit.
Numri i madh i qenve ndacak në rrugët e qyteteve të Kosovës shumë herë ka paraqitur problem për qytetarët dhe në raste të caktuara në disa pjesë të vendit ka patur edhe viktima e fëmijë të kafshuar nga qend. Por me gjithë këtë në qytetin e Prishtinës qend ndacak sado që më parë janë parë të frikshëm kohë fundit nga qytetarët po shihen me më pak shqetësim. Dy qytetarë të anketuar për Radio në Evropa e Lirë thanë se ndonë se kanë dëgjuar se ka pasur raste kur qend kanë sulmuar njerëzit, ata nuk i shohin si të rrezikshëm qend ndacak.
Kur nuk ngutë qenë da cak në rrugë, s'ko që të bënë qenë, tjetërën nëse një taj rrezik.
Zakonisht më nxas, s'ko shumë, po besoj me më formu në ajë qandër që për trajnim t'yne, vëse diçka që mos me pas rrezik.